Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 27 dekabr payshanba, Toshkentda soat 19 bo'ldi. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Farrux Yusufiy kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. Dekabr oyi o'rtasida Toshkentning Qo'yliq bozorida ta'sis etilgan mustaqil mardikorlar kasaba uyushmasi vakillari Ichki ishlar vazirligida qabul qilindi.
Mana shu birinchi profsoyuz uyushmasining birinchi rahbari sifatida meni qabul qildi.
Najot inson huquqlari tashkiloti O'zbekistonda oilasini qarovsiz qoldirayotgan muhojirlar ko'payib borayotganini aytdi.
Shu haqiqatdan o'shani farzandi borligini, yordam bermasligini, lekin shu yerda yangi oilali bo'lib olganligini aytishdi.
27 dekabr kuni tergov izolyatorida o'zini osib o'ldirgan Abdusamad Fazliddinovning jasadi Moskvadan Namanganga jo'natildi. O'zbek bolalariga o'z haq-huquqlari eslatilmoqda.
Fotovestivka ochilgan ko'rgazmani tashkil qilganimizdan keyin shu tadbirda doirasida yana qo'shimcha seminarlar o'tkazyapti.
Erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar.
Bu adibga hech kimni gapi o'tmayapti. Prezident devonida ham bo'ldim. Viloyat hokimiyatiga mana bugun borib aytdim hamma dardimni.
Shuningdek, dasturimiz davomida jamiyat va qonun va xalqaro va mintaqaviy mavzudagi lavhalar bilan tanishishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Farrux Yusufiy. Marhamat Farrux.
Rahmat, assalomu alaykum. Xalqaro valyuta jamg'armasi yaqin muddatda O'zbekiston iqtisodi o'sishda davom etishini bashorat qilmoqda. Hafta boshida HVJ va O'zbekiston rasmiylari keyingi paytlarda mamlakat iqtisodida kuzatilayotgan hodisalar rivojini muhokama qilgani haqida O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasiga tayangan holda Asia Plus agentligi xabar qildi. Uchrashuv yakunlariga oid HVJ bayonotida O'zbekiston iqtisodi tez sur'atlarda o'sishda davom etayotgani ta'kidlanadi. HVJ O'zbekistonning soliq byudjeti sohasi, bank tizimi barqarorligi va tashqaridan qarz olishda ehtiyotkorligi mamlakatni global iqtisodiy bo'hron oqibatlaridan himoyalashga hissa qo'shgani ta'kidlanadi. HVJ prognozlariga ko'ra O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti 2012-yilda 8% oshadi. HVJ missiyalari odatda O'zbekistonga tashriflaridan so'ng Toshkent rasmiylarining mamlakat iqtisodi izchil rivojlanib borayotganiga oid hisobotlariga tayanib nekbin prognozlarni beradi. Biroq mustaqil iqtisodchilar O'zbekiston rasmiylari e'lon qiladigan iqtisodiy ko'rsatkichlarni shubha ostiga oladi. Xususan iqtisodchilar O'zbekistonda ishsizlik avj olgani bois norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 5 milliondan ortiq o'zbekistonlik tashqariga chiqib ketganini mamlakat iqtisodiy ahvoliga misol qilib ko'rsatadi. Jizzaxlik huquq faollarining xabar qilishicha 24 dekabr kuni Milliy xavfsizlik xizmatining Jizzax viloyati boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan Jizzax viloyatida Paxtakor tumani hokimi G'ofir Qarshiboyev mahalliy fuqarodan pora olayotgan paytda xizmat xonasida hibsga olingan. Bu haqda xabar qilgan jizzaxlik faollarga ko'ra, hokim hozirda MXX tergov izolyatorida saqlanmoqda. Poraga berilgan pul miqdori, jabrlanuvchining shaxsi haqida ma'lumot oshkor qilingani yo'q. Paxtakor tumani hokimligi navbatchisi G'ofir Qarshiboyevning iste'foga chiqqanini aytdi. Ayni paytda uning hibsga olinganidan xabari yo'qligini ta'kidladi. Jizzax viloyat hokimi Sayfiddin Ismoilovning buyrug'i bilan tuman hokimi o'rinbosari Baxtiyor Mahmudov hokim vazifasini bajaruvchi etib tayinlangani aytilmoqda. Sobiq ittifoq mamlakatlaridagi mehnat muhojirlarining ko'pchiligi xorijda ter to'kib o'z oilalari turmushini yaxshilay olmayotganini aytmoqda. Payshanba kuni Gallup xalqaro tadqiqot markazi e'lon qilgan so'rov natijalariga ko'ra, mehnat muhojirlarining har 10tadan 4tasi vatanlaridan uzoqda topayotgan mehnat haqidan qoniqmasligini aytgan. Gallup so'rovida Markaziy Osiyo, Kavkaz va Moldovadan 19 ming mardikor qatnashgan. So'rovda o'z mehnatidan qoniqayotgan mehnat muhojirlari asosan O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkmanistondan ekani ma'lum bo'ldi. Bu mamlakatlardan tashqariga chiqib ishlayotganlarning 66% o'z oilalari tirikchiligini yaxshilay olganini e'tirof qilgan. Armaniston, Ozarbayjon, Gruziya va Moldovadan tashqariga chiqib tirikchilik qilayotganlarning aksari moliyaviy ahvoldan noligan. Sobiq ittifoq mamlakatlaridan bo'lgan mehnat muhojirlari uylariga jo'natayotgan pullar milliardlab dollarni tashkil qiladi. Birgina o'zbekistonlik mehnat muhojirlari rasmiy ma'lumotlarga ko'ra joriy yilda Rossiyadan 6 milliard dollardan oshiq ortiq pul jo'natgan. Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonliklar soni 5 milliondan ortiq ekani taxmin qilinadi. Bu Ozodlik radiosi xalqaro xabarlar. Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQSh fuqarolarining rossiyalik yetimlarni asrab olishini taqiqlovchi qonunni imzolash niyatida ekanini bildirdi. Payshanba kuni qilgan chiqishida Putin parlament ma'qullagan qonun matnini o'rganib chiqishi lozimligi, biroq uni imzolamaslik uchun sabab ko'rmayapman deya ta'kidladi. Rossiya parlamenti mazkur qonunni AQShning 2009-yilda qamoqda qiynoqlarda vafot etgan Sergey Magnitskiy o'limiga aloqador va inson huquqlari buzilishi uchun mas'ul bo'lgan Rossiya rasmiylarining AQSh kirishini man qiluvchi qonuniga javoban qabul qildi. Amerikaliklarga yetimlarni asrab olishni taqiqlovchi qonun AQSh-Rossiya munosabatlarini taranglashtirdi va inson huquqlari faollari tomonidan rossiyalik yetimlarni qurbonlikka keltirish deya talqin qilinib, qoralandi. Vladimir Putin hukumati vazirlarining ba'zilari ham bu qonunning qabul qilinishiga qarshi chiqqan. O'tgan hafta Davlat Dumasi tomonidan qabul qilingan qonun loyihasi chorshanba kuni Federatsiya Kengashi tomonidan ham bir ovozdan ma'qullandi. Suriya bo'hroni bo'yicha xalqaro vakil Lahdar Ibrohimiy Suriyada to'la vakolatga ega o'tish davri hukumatini tuzishga chaqirdi. Ibrohimiy o'tish davri hukumati saylov o'tkazilgunga qadar Suriyani boshqarib turish kerak degan g'oyani ilgari surmoqda. Suriyaga 5 kunlik safari davomida safar yakunida payshanba kuni Damashqda qilgan chiqishida Ibrohimiy haqqoniy o'zgarishlargina oddiy suriyaliklar talablarini qondiradi deya bayon qildi. Ibrohimiy Suriyaga tashrifi davomida prezident Bashar al-Asad bilan ham uchrashdi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishtirdik. Uni Farruh Yusufiy o'qidi. Rahmat, muhtaram tinglovchi. E'tiboringizga havola qilinayotgan yangiliklar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida, ya'ni www.ozodlik.org saytida, shuningdek, qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, unga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini eslatib o'tsak. Yaqinda, ya'ni dekabr oyi o'rtasida Toshkentning Qo'yliq bozorida ta'sis etilgan mustaqil mardikorlar kasaba uyushmasi vakillari Ichki ishlar vazirligida qabul qilindi. Najot inson huquqlari tashkiloti O'zbekistonda oilasini qarovsiz qoldirayotgan muhojirlar ko'payib borayotganini bildirdi. 27-dekabr kuni tergov izolyatorida o'zini osib o'ldirgan Abdusamad Fazliddinovning jasadi Moskvadan Namanganga jo'natildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida Ozodlik dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Dekabr o'rtasida Qo'yliq bozorida ta'sis etilgan, ya'ni ta'sis majlisida mustaqil mardikorlar kasaba uyushmasi tuzilgan edi. Mana shu uyushmaning ikki faoli 27-dekabr kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi Respublika profilaktika xizmati boshqarmasi boshlig'i Islombek Jahongirov tarafidan qabul qilindi. O'zbekiston yangi tarixda paydo bo'lgan mardikorlar qatlami muammolarini yechishga qaratilgan ilk uyushma tashkilotchilari Nuriddin Jumaniyozov va Faxriddin Tillayevlar Ozodlik muxbiri bilan suhbatda vazirlik mulozimiga o'zbek mardikorlari duch kelayotgan muammolarni tushuntirishganlarini aytishdi. Mavzuni Abdulla Iskandar davom ettiradi.
O'zini mustaqil mardikorlar kasaba uyushmasi raisi deb taqdim qilgan 64 yashar muhandis konstruktor Nuriddin Jumaniyozov Ozodlik bilan suhbatda Ichki ishlar vazirligidagi uchrashuv tafsilotlarini aytib berdi.
Uchrashuv meni bilishimcha yaxshi o'tdi. O'tirib ko'ramiz, mana Faxriddin Tillayev, men Jumaniyozov Nuriddin. Keyin u kishi katta so'zda o'tirib gapirib boshladi. Biz muammolarni hammasini aytmasak ham asosiy muammolarni aytib berdik. Birinchi muammo propiska masalasi bo'yicha juda qiyin edi, bilasizlar. bolar bo'lmas qiyinda, masalan shu yo'lda tutib oladida, avtobusga mindirib, panelniga olib ketib, bir ikki sutka qolib ketar ekan mardikarlar shu yerda, boshqa odamlar qatari. Ey, xullas shu yerda ancha ruhiy ham jismoniy shu yerda bir azob bor-da bular uchun.
Deydi Nuriddin Jumaniyozov. Suhbatdoshga ko'ra, mardikorlar duch kelayotgan ikkinchi katta muammo o'zini ish beruvchi deb ataganlarning mardikorlarni chuv tushirishi bilan bog'liq.
Mardikorlarga ish beruvchilar hammasi xolis emas. Ular og'zaki ish hajmini og'zaki hisoblashadi, mardikorlar ish haqini ham og'zaki shartlashadi. Shu og'zaki shartdan bu ish beruvchilar ko'pincha askar qiladi, ya'ni bermaydi shartlashgan narxini. U muammo, u ham juda ko'p muammo, katta muammo.
Deydi O'zbekistondagi ilk mardikorlar kasaba uyushmasini tuzgan Nuriddin aka Jumaniyozov. Huquq faoli Abdulla Tojiboy o'g'li 12-dekabr kuni Toshkentdagi Qo'yliq bozorida mustaqil mardikorlar kasaba uyushmasining birinchi ta'sis majlisi o'tkazilgani va muhandis Nuriddin Jumaniyozov bu tashkilotga rais etib saylanganini bildirdi. 17 mehnat muhojiri qatnashgan majlisda mustaqil mardikorlar kasaba uyushmasi rahbarligiga Nuriddin Jumaniyozov nomzodi bir ovozdan ma'qullandi deb bildirdi. Abdulla Tojiboy o'g'li faolga ko'ra, endigi vazifa tegishli hujjatlarni tayyorlab, Adliya vazirligiga topshirish va tashkilotni ro'yxatdan o'tkazishdan iborat. Abdulla Tojiboy o'g'li boshchiligidagi faollar bir necha oylardan buyon mardikorlarning mustaqil tashkilotni tuzish harakatida yurishgan edi. Ular ko'p marta mardikorlar bilan uchrashib, muammolarni hal qilishga ulungan paytlarda militsiya xodimlari tomonidan ushlab ketilgan va jarimaga tortilgan. Sentyabr oyida Toshkent shahar Hamza tumani sudi Faxriddin Tillayev, Nuriddin Jumaniyozov hamda Abdulla Tojiboy o'g'lini noqonuniy faoliyatda ayblab, ularni har birini 100 minimal ish haqqi miqdorida jarimaga tortgan edi. O'shanda ish topish ilinjida mehnat bozoriga kelgan odamlarga mustaqil mardikorlar kasaba uyushmasiga kirish uchun varaqa tarqatgan faollar sud tomonidan jarimaga tortilgan edi. Mustaqil mardikorlar profsoyuzi raisi 64 yashar muhandis konstruktor Nuriddin Jumaniyozov Ozodlik bilan suhbatda mardikorlarning huquqlari tashkilot tomonidan himoyaga olinmasa, bu toifa kishilar jamiyatning eng himoyasiz nochor qatlamiga aylanib qolishi mumkinligini ta'kidladi.
Mardikorlar bu birinchidan hamma vaqt mardikor bo'lib qolmasligini ta'kidlaymiz. Ikkinchidan mardikorlar bugun ya'ni yangi hosil bo'lgan jamiyatimizning bir qatlami. Qatlam har xil. Buni ichida student ham bor, yangi oila qurgan odamlar ham bor, yoshlar. Mardikorni bugungi kunda mana shu militsiyani tarixidan, tajovuzidan himoya qilamiz, to'g'ri haqqini talab qiladigan bo'lsin kishilarda ularni propiska masalasini tegishli idoralarga borib shu propiskani bekor qilish amallarini biz o'rtaga qo'ymoqchimiz.
Suhbatdosh O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi qila olmayotgan vazifalarni bajarishga chog'langanini urg'uladi.
Profsoyuz tashkiloti masalan har bir o'tirishda bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu yerda biz hech qanday ortiqchalik qilmaymiz. Mana ministerstvo bor. Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi. Bular problemani yarimini ham yechmaydi.
Jumaniyozovga ko'ra, ayni paytda Toshkent shahrida 100 mingdan ortiq mardikordan 1000 nafari yangi tuzilgan mustaqil mardikorlar kasaba uyushmasiga a'zo bo'lishga moyillik bildirishgan.
Bizni topshirish tashkilotimiz 1000ga yaqinlashib qoldi. 1000dan o'tadi xabar qilasi yaqin haftalarda o'tib ketadi bizni fonimiz.
O'zbekiston konstitutsiyasining 34-chi moddasiga ko'ra, har bir O'zbekiston fuqarosi kasaba uyushmasiga a'zo bo'lishi mumkin, deydi suhbatdosh.
Dekabr oyi o'rtasida Toshkentning Qo'yliq bozorida ta'sis etilgan mustaqil mardikorlar kasaba uyushmasi vakillari Ichki ishlar vazirligida qabul qilinganiga oid ma'lumotlar edi.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistondagi ayol va farzandlarini ham huquqiy, ham iqtisodiy tanglikda qoldirib, Rossiyada yangi oila qurayotgan muhojirlar soni ko'paymoqda. So'nggi 2 oy davomida Xorazmdagi Najot inson huquqlari tashkilotiga Rossiyaga ishlagani ketgan erlarini topib berishni so'rab 10dan ziyod ayol murojaat qilgan mavzuni Hurmat Bobojon o'rganishga harakat qildi.
Xivalik 35 yashar Gavharning Rossiyaga ketgan turmush o'rtog'i oilasidan xabar olmay qo'yganiga 6 oy bo'lyapti. Oldiniga pul jo'natib turar edi, telefon qilar edi, yangi yilda kelib turar edi. 6 oydan oshdi, na pul yuboradi, na telefon qiladi. Qayerdaligini ham bilmaymiz. Hozir 2 farzandi bilan bir o'zim qolganman, dedi Gavhar. Hazarosplik 28 yashar Nodiraning eri ham 2 yil oldin Rossiyaga ketganicha bedarak. Yaqinda Nodira erining Moskvada mahalliy ayolga uylanib, u yerda oila qurib olgani haqida xabar topdi. Bu murojaatlar ortidan Najot rahbari Hayitboy Yoqubov O'zbekistonda oilalarini ortda qoldirib, Rossiyada mahalliy ayollarga uylanib, oila qurib olgan erkak muhojirlar bilan shu oy boshida uchrashib qaytdi.
Bir ikkitasini topdim. Ular bilan suhbat qurdik. Bu suhbat jarayonida ayrimlari shu haqiqatan ham o'shani farzandi borligini, yordam bermasligini, lekin shu yerda yangi oilali bo'lib olganligini, qo'lidan kelgancha pul yuborib shu jo'natib turganligini aytishdi.
Lekin qancha odam endi u yerda shunaqa bo'lgan?
Endi men o'zim suhbat qilgan odamlar o'sha agar siz aliment masalasi qo'zg'atayotgan bo'lsa, men 17 odam bilan suhbat qurdim. Ular Moskvani, Podmoskvaya boshqa uzoq regionlarda yashash ishlashar ekan.
Lekin huquq faoliga ko'ra, muhojirlarning ko'pchiligi ko'ngilxushlik maqsadida mahalliy ayollarga uylanib olishgan.
Endi ayrimlari bilan suhbat etgan, ular haqiqatan ham bildiryapti. Men yangi oila qurib olganman. Bundan ham farzandim bor. Shu yerda qolib ketmayapman degan fikrlarni aytayotganim bor. Lekin ularni ayrimlarining ichida mana Safarvoy degan yigit bor edi, bu Hamqa tumanidan ekan. Safarvoy menga aytgandi, endi Hayitboy aka, shuni bu yerda ham bitta oila kerak degan bir hazil yoki chin ma'noda aytib qo'ydi. Men baribir o'sha oilamga qaytaman degan narsani aytganda bo'laman. Safarvoy esimda qolgani, u bilan suhbatlashganimda. Lekin bu kishini eng yomoni 4 farzandi bor Safarvoyni. Lekin shuni jo'natayotgan puli juda oz. Yoqda beradi, yoqda bermaydi.
Hayitboy Yoqubov Rossiyaga safari davomida 4 ayolning erini topishga muvaffaq bo'lgani va ularni ayrimlarini oilasiga pul yuborishga ko'ndirganini ham aytadi.
Shularni bir ikkitasini ko'ndirdim desam bo'ladi. Pul jo'natishga kelganimdan keyin ham bu narsani o'rganib chiqdim. Haqiqatan ham ular pul jo'natishgan ekanlar.
Endi ular O'zbekistondagi oilasi bilan qonuniy ajrashgan o'zbeklarmi? Sud bilan?
Yo'q, hamma narsa shunda. Ular o'zini oilasi bilan qonuniy ajrashmagan. Hamma narsa shunda. Bu endi O'zbekistonda katta bir global muammoni ko'tarib turibdi.
3 farzandning onasi Bibijonning uzoq vaqt Rossiyada yo'qolib ketgan eri yaqinda telefon orqali uning talog'ini bergan. Hozir erlari Rossiyaga ketib, oilalarini tashlab qo'ygan ayollarning ko'pchiligi jiddiy muammolar qarshisida qolishgan, deydi Hayitboy Yoqubov.
Ayrimlari mana baxtsiz oila bo'lib, endi bir yangi kelinlari bor ularning ichida, boshqasi ular turmush qura olmaydi, o'zining imoratini sota olmaydi yoki uni avtomobili bor, avtomobilni sotib kun ko'rishga ham bo'lmaydi. Bu yerda ularga yordam beradigan oilalar yo'q. Umuman O'zbekistonda ular bir qiyin bir ahvolga tushib qolganlar. Har bir odam tushunishi mumkin. Bizda hozir masalan bitta bir xalta 10-55 ming atrofida tursa, shunaqa oilalar borki 36 ming, 3 ta farzandi bo'lib 36 ming so'm aliment olishadi. Lekin fuqarolik sudlariga, ijro sudlariga bularni murojaatlari befarq.
O'zbekistondagi oilasini qarovsiz va boquvsiz qoldirib rossiyalik ayollarga uylanib olgan o'zbek mehnat muhojirlari Ozodlik muxbiri bilan bu mavzuda gaplashishni xohlashmadi.
O'zbekistonda oilasini qarovsiz qoldirayotgan muhojirlar ko'payib borayotgani haqidagi ma'lumotlar edi. Buni Najot inson huquqlari tashkiloti ma'lum qildi. Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. 27-dekabr kuni o'zini tergov izolyatorida osib o'ldirgan Abdusamad Fazliddinovning jasadi Moskvadan Namanganga jo'natildi. Huquq himoyachilari Fazliddinov O'zbekiston xavfsizlik xizmat xodimlari bilan bo'lgan uchrashuvdan keyin o'z joniga qasd qilganini ta'kidlashmoqda. Ayni paytda Rossiyada so'nggi paytlarda O'zbekiston xavfsizlik xizmat xodimlari faollashgani kuzatilmoqda. Tafsilotlarni Moskvadagi muxbirimiz Umidbekdan eshitamiz.
Bu xabarni ozodlikka tasdiqlagan Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyati rahbari Bahrom Hamroyev O'zbekiston xavfsizlik xizmati xodimlari Abdusamadning yaqinlariga uning joniga qasd qilishi sabablarini yashirayotgani va shu bahonada Moskvaga kelayotgan marhumning onasini aviachipdan qaytarib topshirishga ko'ndirganini gapiradi.
Kecha oqshom Abdusamad Fazliddinovning jasadi O'zbekistonga Namangan shahriga jo'natildi. O'sha 9-dekabr kuni o'zini osgandan beri endi bu qanchalik muammolar imoratlardan o'rnini qanchalik olib chiqish, bu byurokratik bir umuman xulosasini olganda bir kamida 5-6 kun Abdusamadni akasi Dadayev Abdullahat degan yigit bor ekan, yosh yigit, o'likni ko'rdi, tanidi o'zi kasana. Lekin Abdusamadni onalariga, otalariga yolg'on informatsiyalar O'zbekiston hukumati, Milliy xavfsizlik xoinlar tashkilotini ishchilaridan Abdusamad qanchalik bir terrorizmga aloqasi bor degan, qilgan jinoyatlaridan pushaymon yeb o'zini o'zi osdi degan nomardlik bir yo'liga o'tib olib va yosh bolaga Abdusamadga bunchalik tuhmatlar uyushtirgan,
deydi huquq faoli Bahrom Hamroyev. 1993 yilda tug'ilgan Fazliddinov Abdusamad Nuriddin o'g'li Kaliningraddan ishlab qaytayotganda joriy yilning 15-noyabrida Moskvaning Vnukovo aeroportida mahalliy politsiya xodimlari tomonidan ushlab qolingan edi. U bilan birga Namanganga uchib ketayotgan 4 nafar O'zbekiston fuqarosi, 23 yoshli Muhammadxo'jayev Rahmatullo, 20 yoshli Nizomov Avazbek, 32 yoshli Jalolboyev Olim va 29 yoshli Jalolboyev Hakimlar ham samolyotdan tushib qoldirilgan edi. Hamroyev bu mardikor yigitlar O'zbekistonda bu tahrir tashkiloti faoliyatiga aloqadorlikda ayblanib, xalqaro qidiruvga berilganini ma'lum qildi. Huquq faoliga ko'ra, 7-dekabr kuni namanganliklar saqlanayotgan 4-chi tergov izolyatoriga 3 nafar O'zbekiston ichki ishlar xodimlari kelgan va ularni so'roqqa tutgan. Mahbuslardan olingan ma'lumotga ko'ra, ularga O'zbekistonda hibs etilgan boshqa bir tanishining tirnoqlari yulingan va kaltaklangan basharasi tasvirga tushirilgan fotolar ko'rsatilgan. Ular allaqanday hujjatlarga qo'l qo'yishga majburlangan. Fazliddinga qo'lini kesish va 15-20 yilga qamoqqa tashlanishini va'da qilingandan keyin u tushkunlikka tushib qolgan va 2 kun o'tib o'z kamerasida choyshab vositasida o'zini osib o'ldirgan.
To'g'risini aytaman sizga, Abdusamad kelib bu yerga o'zini o'ligi uchun pul ishlagan ekan. Biz shunga guvoh bo'ldik. 4 yigit Abdusamadni ro'yxati deylik, shu ro'yxatga 4 kishi yana bor. Bu 4 kishi bilan doimiy aloqadaman. Ularni himoyasi uchun barcha hujjatlar hozirlanyapti. Albatta, ular O'zbekistonga endi hech qachon ketmaydi. O'zbekiston hukumati bularni 4-tasini olib borib, u yoqqa nima qilishini, biz qanchalik xavf ostida ekanligini, hayoti haqida biz o'yladik,
deydi Bahrom Hamroyev. Aytilishicha, bir necha yil oldin otasi olamdan o'tgandan keyin Abdusamadning qaramog'ida Namanganda singlisi va onasi qolgan. Ayni paytda huquq faollari Rossiya hududida O'zbekiston huquq-tartibot idoralari faoliyati faollashgani kuzatilayotganini ta'kidlamoqda. Memorialdan olingan xabarga ko'ra, 20-dekabr kuni O'zbekiston xavfsizlik xizmati xodimlari Kaliningrad viloyati 12-chi koloniyasida qamoq jazosini o'tayotgan Latif Jalolboyev bilan uchrashgan va u ham xizbuchilikka aloqasi borligiga iqror bo'lishga majburlangan.
Latif Jalolboyevni borib o'sha Kaliningrad shahriga borib, qanchalik buni urib, keyin mana shu seni hayoting Abdusamad hayotiga o'xshaydi deb urushlarni o'zi, mana shu savol so'roqlarni bir yaxshilab qarasangiz, bu O'zbekiston hukumati judayam bir panikaga kirib qolgan va bular Rossiyaga kelganmish, bular jihodchilarga baytul molga pul yig'ib jihod qilarmish. Bu stroykada, bu qurilishda g'isht tashib odam jihod qilib biladimi?
Deya ta'jublanadi Bahrom Hamroyev. Memorial markazining Markaziy Osiyo bo'yicha loyihasi rahbari Vitaliy Panomaryov ozodlikka og'ir lahtegan Latif Jalolboyev hozirda alohida kamerada saqlanmoqda, deydi. U O'zbekiston va boshqa xavfsizlik xizmatlarining Rossiya hududida noqonuniy faoliyat yuritayotgani to'g'risida inkor etib bo'lmas faktlar paydo bo'lgandan keyin buni tekshirish talab bilan rasmiy idoralarga murojaat tayyorlanayotganini gapirdi.
Насколько я знаю, что и все предыдущие как бы случаи жалобы фактически никогда расследований.
Bilishimcha, oldingi bunday hodisalar yuzasidan qilgan shikoyatlarimiz ustidan taftish olib borilmagan. Lekin bu va yana boshqa bir ikkita faktlar paydo bo'ldiki, endilikda xorij maxsus xizmatlarining Rossiyadagi noqonuniy faoliyati ustidan biz bir nechta tashkilotlar birgalashib, Rossiya hukumatiga umumiy murojaatnoma tayyorlayapmiz, deydi Ozodlik bilan suhbatda Vitaliy Panomaryov. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
27-dekabr kuni tergov izolyatorida o'zini osib o'ldirgan Abdusamad Fazliddinovning jasadi Moskvadan Namanganga yuborilgani haqidagi ma'lumotlar edi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Dasturimiz yana O'zbekistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Toshkentdagi Alisher Navoiy nomli milliy kutubxonada 27 dekabr kuni bola huquqlari mavzuida amaliy seminar o'tkazildi. Seminar tashkilotchisi bo'lgan UNICEFning O'zbekistondagi vakolatxonasi mulozimi Nigina Boyqobilovaning ozodlikka aytishicha, bu tadbir ayni kutubxonada 12 dekabr kuni ochilgan barcha huquqlar bolalarga deb nomlangan fotoko'rgazma doirasida o'tkazilmoqda. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi.
Bu tadbirdan asosiy maqsad bolalar huquqlariga rioya qilish bilan bog'liq muammolarda aholi bilim darajasini oshirish, dedi o'z gapini rasmiy bayonot emasligini ta'kidlagan Boyqobilova.
Fotovestovga ochilgandi 12 dekabrdan 10 yanvargacha shu kutubxonani asosiy pastdagi 1-qavatdagi holda hozir qo'yib qo'yishgan. Endi 10 yanvargacha turadi. Shuning uchun shu doira shu ko'rgazmani tashkil qilganimizdan keyin shu tadbirda doirasida yana qo'shimcha seminarlar o'tkazyapmiz. Asosan shu talabalar uchun.
Barcha huquq bolalarga degan nom ostida Navoiy kutubxonasining bosh ayvonida 12 dekabrdan beri taniqli italyan fotosuratchisi Giacomo Pirozzi ijodiga mansub 15 asar namoyish qilinmoqda. Giacomo Pirozzi tarafidan dunyoning turli mamlakatlarida, jumladan O'zbekistonda tushirilgan suratlarda bolalar hayotining turli lahzalari aks etgan. Bu fotoko'rgazma ham UNICEFning O'zbekistondagi vakolatxonasi tarafidan tashkil etilgan. Ko'rgazma ochilish marosimida bu suratlarni ishtirokchilarga taqdim qilgan UNICEFning O'zbekistondagi vakolatxonasi boshlig'i Jan Mishel Delmot bu 15 fotosuratda bolalarga oid tamal huquqlar aks etganini aytgan. Bu suratlarning har birisi bola huquqlariga oid tamal tushunchalarini tasvirlaydi. Bolalarning ta'lim, tibbiy yordam va himoyaga oid huquqlari bu suratlarda obrazli aks etgan. Bola huquqlarining universal va istisnosiz ekani hamda diskriminatsiyaga hech bir tarzda yo'l yo'qligi ekspozitsiyada ta'kidlangan. O'zbekiston bolalar huquqlari bo'yicha BMT konvensiyasini e'tirof qilgan. Bu konvensiyaning ijrosini mana ko'rib turibsiz. Milliy va xalqaro manbalarda turli axborotlar bilan tanishish huquqi bu konvensiya bandlaridan biridir. Bu ko'rgazmaning asosiy missiyasi aholi, asosan o'smir yoshlarga bilim tarqatish bo'lgan maskanda o'tkazilishi juda o'rinlidir, deya ta'kidlagan Jan Mishel Delmot. Toshkentdagi fotoko'rgazmani borib ko'rgan va ismi aytilishini istamagan yosh o'zbek rassomiga ko'ra, Giacomo Pirozzining O'zbekistonda tushirgan suratlarida o'zbek bolalarining real hayoti aks etmagan. Bu suratlarda paxta terayotgan yoki sovuq maktab sinflarida telpak kiyib o'tirgan bolalar aks etmagan, deydi suhbatdosh. Ko'rgazma boshlangan 12 dekabr kuni O'zbekiston shimolida qattiq sovuq kuzatildi. Ko'rgazma o'tayotgan Toshkent shahridan 1000 km olisda Xazarasp tumanidagi Otaliq mahallasidagi maktab boshlang'ich sinf o'quvchilari maktabga chiqarilmadi. Mahalla turg'uni Qadamboy aka Ozodlik bilan suhbatda 2 sinfda o'qiydigan nabirasining sovuq bo'yiz bir haftadan beri maktabga chiqmaganini aytdi.
Ha, boshlang'ich klasslari o'zi javob berib qo'ydilar. Boshlang'ich klasslar endi birdan tepadan beyni yuvar edim. Tayilibdi beyni o'qitsalar kerak desam, yo'q beynim. O'tdik ekanda keldi, bormadilar. Sovuq ham jonli bo'ldi.
Maktabda isitish tizimining ishdan chiqqani bois boshlang'ich sinflarga bir hafta javob berib yuborishdi, deydi Qadamboy aka. Xazarasdagi 38-sinf son maktabning 7 sinf o'quvchisi Onajon Ozodlik bilan suhbatda sinf xonalarining sovuqligi bois darslar qisqartirilganini aytdi.
Sovuq bor, bizda ishida xonamizda sovuq, maktablar 1-2 klasslar, klasslar sovuq.
Qattiq sovuqmi?
Yonmaydi. Sovuq. Bu chiqib turadi.
Kiyimda o'tirasizlar maktabda. Kiyinib, posturlarni kiyib.
Sovuq bu chiqib turadi. Sovuq. Javob o'tiramiz. Kiyinib o'tiramiz.
Nechinchi sinfda o'qiysiz?
7-chi.
7 sinf, Xazarasbdagi qaysi maktab?
Axim baba, 38-chi.
O'zbekiston maktablaridagi bolalarning ayanchli ahvolini fotosuratga olgan nemis fotografi Tomas Grabka asarlarining mamlakatda namoyish qilinishi taqiqlangan. Krapkaning o'zi esa O'zbekistonda istalmagan shaxslar ro'yxatiga kiritilgan. O'zbekiston bolalar majburiy mehnati hukumat tarafidan tashkil qilinadigan mamlakat sifatida xalqaro hisobotlardan o'rin olib keladi. O'zbekiston hukumati xalqaro mehnat tashkilotining bolalar mehnatini taqiqlash borasidagi dolzarb tadbirlar borasidagi 182 raqamli konvensiyani ratifikatsiya qilgan. Xalqaro mehnat tashkiloti qo'mitasi bu konvensiya standartlariga amal qilinmayotgani va bu boradagi xatolar borasida 2010 va 2011 yillarda O'zbekiston hukumatiga 2 marta ogohlantirish berdi. Ammo O'zbekiston hukumati bu ogohlantirish hamda tanqidlarni e'tiborsiz qoldirdi va O'zbekistonda bolalar majburiy mehnati yo'q degan iddaoni sastantirishda davom etmoqda. O'zbekistondagi bolalar huquqlari bilan bog'liq vaziyat borasida keyingi 3 yilda hisobotlar chop qilgan Germaniya O'zbekiston inson huquqlari forumi rahbari Umida Niyozova UNICEFning O'zbekistondagi vakolatxonasi o'tkazayotgan tadbirni navbatdagi ko'zbo'yamachilik deb atadi.
Xalqaro valyuta jamg'armasi yaqin muddatda O'zbekiston iqtisodiyoti o'sishini bashorat qilmoqda. Jizzaxlik huquq faollarining xabar berishlaricha 24-dekabr kuni Milliy xavfsizlik xizmatining Jizzax viloyati boshqarmasi tezkor vakillari tomonidan Jizzax viloyati Paxtakor tumani hokimi Qofir Qarshiboyev mahalliy fuqarodan fuqaro olayotgan vaqtda xizmat xonasida hibsga olingan. Sobiq ittifoq mamlakatlaridagi mehnat muhojirlarining ko'pchiligi xorijda ter to'kib o'z oilalari turmushini yaxshilay olmagani aytilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQSh fuqarolarining rossiyalik yetimlarni asrab olishini taqiqlovchi qonunni imzolash niyatida ekani bildirildi. Misr muxolifati prezident Muhammad Mursi va islomchi kuchlar yoqlayotgan yangi konstitutsiyaga qarshi noroziliklarini davom ettirishini va'da qildi. Muhtaram tinglovchi, siz Toshkent vaqti bilan soat 19:00 qadar olingan ayrim muhim xabarlarning qisqacha mundarijasini tingladingiz. Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz yana o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. 27-dekabr kuni keyingi 2 yil davomida mehnat muhojirlari orasida o'tkazilgan so'rov natijalarini e'lon qilgan Gallup markazi muhojiratdagi og'ir mehnat postsovet hududi xususan o'zbekistonlik migrantlarning har 10tadan 4tasi iqtisodiy hayotiga ro'shnolik keltirmaganini bildirdi. Mavzuni Zamira Shukur davom ettiradi.
Gallup markazi xulosalarini e'lon qilgan so'rov postsovet hududidagi 2010-2012 yillar oralig'ida muhojiratdagi mehnatdan qisqa ta'tilga chiqib, uylariga qaytgan minglab migrant ishchilar o'rtasida o'tkazildi. So'ralganlardan 61% muhojiratga chiqib ishlash ortidan topilgan pul o'zi va oilasi iqtisodiy ahvolini yaxshilaganini bildirgan bo'lsa, 33% muhojiratga chiqishdan ahvolida o'zgarish bo'lmaganini, 4% esa o'zi va oilasining iqtisodiy vaziyati muhojiratga chiqqach yanada yomonlashganini bildirgan. So'ralganlarning yarmidan kamrog'i 48% muhojiratga chiqib ishlash ortidan o'z professional malakasi oshganini, 31% esa xorijda ishlab orttirilgan tajriba o'z vataniga qaytgach yaxshiroq to'lanadigan ish topishga yordam berganini bildirgan. So'ralganlardan har 3tadan bittasigina muhojiratda ham o'zi o'qigan kasb bo'yicha ishlayotganini bildirgan. O'zbekistonlik 45 yashar Akmaljon Rossiyada ishlash uchun 90-chi yillar boshida chiqib ketganicha vatanga qaytmagan. Qariyb 20 yillik muhojirat orqasidan men o'zim va oilamni bugun iqtisodiy jihatdan o'rta qatlamga olib chiqishga muvaffaq bo'ldim deydi Ozodlik bilan suhbatda bu muhojir.
Men 19 yildan beri 20 yil boshda. Endi men boy bo'lib desam endi yolg'on bo'ladiku, o'zimga yaxshiman, Xudoga shukr. O'zbekistonda bo'lganda bunchalik bo'lolmasdim. Meni o'zim sofsin uyim bor, sofsin mashinam bor, boshqa narsam bor, o'rtacha.
Deydi hozirda Rossiya qurilishlaridan birida prorablik qilayotgan Akmaljon. Ozodlik suhbatlashgan Rossiyadagi yana bir o'zbekistonlik muhojir asl kasbiga ko'ra muhandis. Ammo muhandislik qilib topgan oyligim oilamni tang holga solib qo'ygach, men ham Rossiyaga ish izlab kelishga majbur bo'ldim, deydi bu suhbatdosh.
Men kelganimga ko'p bo'lgani yo'q hali. 1 yildan oshdi. Kasbi texnolog. O'z kasbim bo'yicha ishlayotganim yo'q. Meni oilamga katta daromad keldi deb aytolmayman, lekin oilalarini iqtisodiy ahvolini ancha yaxshilashga ko'mak qildi desa bo'ladi. Men albatta Rossiya fuqarolariga nisbatan kamroq ish haqi olishim mumkin, lekin bu degani masalan juda kam degani emas. Bizni o'zimizning ish haqimizga nisbatan olganda meni qanoatlantiradi. Birinchi o'rinda iqtisodiy jihatdan ko'ringan narsasi oilalarning iqtisodiga foydasi, masalan chala qolgan qurilishlarni bitishi, ozmi ko'pmi yaxshi tomonga o'zgarishi iste'mol boshqa tomonlardan ko'rindi. Anchagina yaxshi. Men mana shuni oladigan bo'lsak, bir yil mobaynida topgan ish haqim o'zimizda agar shu haqini hisoblaydigan bo'lsak, balkim 5 yil oldiga to'g'ri keladi.
Dedi O'zbekistondagi muhandislik kasbini qo'yib, Rossiya qurilishlarida ishlayotgan bu suhbatdosh. Keyingi yillarda postsovet hududlari, xususan O'zbekistonda ham xotin-qizlarning mehnat muhojiratiga ommaviy tarzda ketish jarayoni boshlangan va Gallup so'rovida qatnashgan ayollarga ko'ra, muhojiratda ishlash ular iqtisodiy hayotiga erkaklarnikidan ko'ra kamroq daromad keltirgan. So'rovdan ayon bo'lishicha, mehnat muhojirining ishlab topgan pulini nimalarga sarflayotgani, ular va oilasi iqtisodiy turmushida jiddiy yaxshilanish bo'lmayotganini izohlovchi asosiy omildir. So'ralganlarning 63% muhojiratda ishlab, oilasiga yuborayotgan mablag'ning deyarli hammasi oziq-ovqat va kiyim-kechak kabi eng zaruriy narsalarga sarflanayotganini aytgan. Respondentlar orasida topgan pulimni bolalarimni o'qitishga sarflayapman degani atigi 2%ni, vatanimda yangi biznes ochishga sarfladim degani 3%ni, ishlatmay jamlab qo'ydim degani ham yana 3%ni tashkil qilgan. Postsovet davlatlari, xususan O'zbekistondagi iqtisodiy-ijtimoiy vaziyatni barqarorlikda ushlash, millionlab ish kuchining muhojiratda ishlab vatanda qolgan oilasiga pul yuborishiga qaram bo'lib qolgan. Bunday sharoitda bu davlat hukumatlari muhojiratga chiqishga majbur qolayotgan bu ish kuchining keragicha malaka orttirib, borayotgan yurti tilini o'rganishiga yordam bersa, ularning o'z vatani iqtisodiga qo'shayotgan hissasi yanada ortgan bo'lardi, deyiladi Gallup so'rovi xulosasida.
27-dekabr kuni keyingi 2 yil davomida mehnat muhojirlari orasida o'tkazilgan so'rov natijalarini e'lon qilgan Gallup markazi mehnat muhojirati o'zbekistonliklarni boyitgani yo'q degan fikr bildirdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikdan dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Guliston shahridan Ozodlikning erkin mikrofoni qo'ng'iroq qilgan Dono Jo'rayeva 86-yilda Tojikiston poytaxtida yashovchi shaxsga turmushga chiqib, O'zbekistondan ko'chib ketgani, Sovet Ittifoqi parchalanib, respublikalar mustaqil bo'lgandan keyin O'zbekistonga qaytib kelgandan beri hujjat muammosini hal qila olmay, sarson sargardon bo'lib yurgandan nolida.
Men Guliston shahar 5-chi mavzi 64-chi uy 59-chi kvartirada ijaraga turaman. Jo'rayeva Dona. Men Bayot rayonida tug'ilganman. Qalaba savxozida 1986 yil Dushanba shahriga turmushga chiqqanman. Turmush o'rtog'im bilan 2001 yil turmushimiz to'g'ri kelmay, O'zbekistonga qaytib kelganman urush janjal bilan. 2007 yil ayir boshlig'i Abdurashid aka bilan maslahat qilib, men Tojikiston Respublikasiga borib, zagran pasport qilib, qonuniy raisda uchotdan chiqib, qaytib kirib kelib, hamma dokumentlarimni, to'lovlarimni to'lab, 12 oyga viza cho'zdirib, $20 menga O'zbekistonda yashashim uchun hech qanaqangi qo'limga bir shaxsiy bir guvohnoma berishmadi. Biz grajdansa yashashim uchun 3 bolam bilan ko'chada qoldim. Yangi yil shahrida o'tirar edim. Fazogirlar ko'chasida o'tirdim. Menga pasportni ustollar kun bermadi, uchastkavoylar kun bermadi. Uylarimni sottirishdi. Pullarimgacha oldi. Yangi yil shahrida Shukur Burxonov ko'chasida o'tirdim. Uyimni ham sottirishdi. Hozirgi kunga kelib ko'chada qolganman. Nima qilishimni bilmayman, qayoqqa borishimni bilmayman. Men o'zbek qizman. Taqdirim o'shanday ekan, men nima qilay? Qayoqqa boray? Menga hech qanaqangi pasportdan, aqala menga faqat O'zbekistonda yashashim uchun bolalarim mana shu yerda tug'ilgan. Arnasoy rayonida Jizzax oblasida tug'ilgan. Biz bolalarimga ham bermaydi, shu yerda o'qidi, attestatlarini berishmadi. Nima qilishimni bilmayman.
Endi hujjatlar muammosini hal qilish uchun bir advokat olib, qonunni biladigan, o'sha yo'l-yo'rig'ini biladigan odamlar bilan gaplashmadingizmi?
Gaplashdim ukajon, advokat oldim. Bu adirga hech kimni gapi o'tmayapti. Prezident devonida ham bo'ldim. Viloyat hokimiyatiga mana bugun borib aytdim hamma dardimni. Mana shu kecha kunduz kelib bolalarimni kelib qo'rqitishadi. Qizim yurak kasal bo'lib qolgan. Kecha ham kelib ayirdan kelib turib kichkina qizim uyda bo'lgan. Ayang qani degan, ayangni biz chiqarib yuborish uchun kelganmiz deb aytibdi-da. Bolam endi qo'rqib qolgan, shu dokument problemasi-ku. 7-sinfda o'qiydi. Ayakasını çıkartmadı, biz ne kılamız dedi. Yazı bana 3 yıldan beri yürü yapar. Amerika bari yaptan gelip, yazı cazırma yazısını da çıkartmadı, çıkarttın kızı. Yani bana kışta kahretmemde, benim işte balabla kayıkı var ama. Yağda benim hiç kanaka üyüm yok, cayım yok. Ayırdı başlığı ayırdı, üyü cayızı satıp dedi, erizlan bugün nikah dekar kırılır dedi, zekran pasır dolu bütçetten çıkıp gelin, apa verir misin sizce dedi. Bop dedim, ayırtkenleri de barıp geldim o şey dakimetlerdi. Tıladım tıladlarını, nama sabah dedi, yani ben şimdi sarsam bu polisim gerek. Bilmeyi kaldım, başım bir köçeye girip Osman uzağı yer kattık, nama kılışım diyen bilmeyi kaldım. Yani bu... Daha bir kubu, mena peşanamge yazıp koymagen, sen o şaka çıkıp durmuşka kaytıp gelesen deyip yazmagen. O'zbekiston SSR pasportini olganman, forma birlarim hammasi shu yerda turibdi, men olib ketganimi yo'qman. Hamma hujjatlarni rasmiylashtirib topshirdim qo'llariga. Charchadim, xijolat chekdim, oxir majbur bo'ldim, majburligimdan nima qilay hozir? Qayoqqa boray mana qishda sovug'ida?
Uzoq yillar davlat idoralarida ishlab, yaqinda pensiya chiqqan farg'onalik Akrom aka erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, qurultoy dasturiga munosabat bildirdilar. U kishi O'zbekistonda sovuqdan odam o'lmaganini, respublikadagi vaziyatni yomon deb baholash o'rinsiz ekanini ta'kidladilar.
Assalomu alaykum, Abdulajon.
Va alaykum assalom.
Qurultoyga jiddiy e'tirozlarim bor edi.
Marhamat, gapiravering.
Endi bitta ikkita odam taqrirga yaxshi. Bitta ikkita odam mevani kesgan bo'lsa-yu bütün 30 milyon halk şimdi abgar bulup kaladı. Ya Anvarcan özünü alan tülünü hep yasın Özbekten örgen vasın bir çıraylık kılıp güzel Özbekistan'da lay çaplar bunu çelik kuvarış yeremeydi. Kimdir size şey adam telefon kılıp takır işte yaptı. Hep bitti işte buluş mümkün mü? 30 milyon halkın size kışkı değer geldi ya. Sonra aynı yıllarda yaz yok. Sonra öyle çekim çekim bu yapamak. Yani 21 yıl oldu müstakil dönemimizde. Siz bilesmene esir degen devlet şimdi kudretli devlet kaçan esir bulup yakşı roh yaptı çıkan. Biz buna 67 yıllardan başlar esir bulup emekin sar rivazlandı. 20-85 yıllarda da faaliyet koysak en yakşı devlet. Adam payette revolüsyadan kezine derdi cüze köp halinde maşakkatlar bulan, koçarçılıklar bulan, kırgın baratlar bulan, uruşlar buldu, uruştan kendi halatlar buldu. Ama Özbekistan 21 yıl yoktaydı. En çüğünde Özbekistan'da tinçlik, en bizi gerekir. Birerde adam halı soğuda ölgen yok Özbekistan'da. Birerde adam aç kalıp ölgen yeri yok. Abdülhacan, ben de hapa bu mey. Sizi cüde hürmet kılaman, sizi iştirişlerinizi can kulağım bilen iştirmen. Cüde aktual mazulardı kütarız yaparız. Bunu ben gördüm. Tam derim ben, yetim tepeğimizi kurultayda takırışık yaptıyken meyvelerde yakıttı, hiç nasıl komaptı Özbekistan'da. Değil mi? 30 milyon ahalini, birer tasını bana, Ukrayna'da 120 tonu, Rusya'da yüzler bu adam. Soğudu özden soğuk kapı öldü. Hala Özbekistan'da birer tasını adamdı, soğuk kapı öldü, bir de yedi işlemizi bakır.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan Jamshid, Turkmanistonda yashovchi o'zbeklar pasportiga millatini turkman deb yozdirayotganiga farg'onalik shifokor bildirgan fikrlariga munosabat bildirdi.
Turkmanistondagi o'zbeklar hayoti haqida, ular ismini o'zgartirayotgani, millatini o'zgartirayotgani haqida eshitish berildi-ku. O'shanga keyin vodiylik xirurg shunga bir o'z munosabatini bildiruvdida, O'zbekistonda vodiylik xirurg voy man chidolmasida millatini o'zgartiribdi, ismini o'zgartiribdi, odam har qanday sharoitda o'zbekidan kechmasi kerak deb fikr bildiruvdi-yu. Man o'shanga o'sha vodiylik xirurgga bir fikrimni bildirmoqchi edim. O'sha vodiylik xirurgga aytmoqchi edimki, endi o'sha Turkmanistonning o'zbeklari hayotiga tushunish kerak, hech kimga bu hayotda oson tutmas kerak-da. Yana nima ekan, O'zbekiston hukumatidan yordam so'rasa bo'lmaydi. O'zbekiston hukumati o'z fuqarolarini huquq manfaatlarini himoya qilsin oldin O'zbekiston ichida, keyin boshqasini qil. U O'zbekiston o'zining fuqarolari bu yerda xor zo'r bo'libdi-yu. Bu xirurgni gapiga qarang. Man peshonamga deydi, pistolet tirasa ham ismimni, millatimni o'zgartirmas edim ekan. Jiddiy odamni gapimishu. Agar uni peshonasiga aka soritsam endi agar tirasa millati emas otasidan voz kechib yuborib devam e'lon qilib yuboradi kerak bo'lsa-da. O'shaning uchun bu dünyada hiç kim olsun tutmaktan, siyasetçi ağırlaşmaktan, indemeyi kasıpları sürür giden, indemeyi yine kılıp yürüyorsunlar diye muhşerimde. Olsun tutuşa karayın, uşa Türkmenistanlık uzbikler, şu hazırlaşıp, ya bir kumul oçarlık, bir maksadı da nomin, ismini, milletini uzgatırırken maz yok ki, uşa iş topolmayıpkendir, yakşı kasıp hınar, ideal olmayıpkendir, yakşı bilim olmayıpkendir, mecbur bu gendi, ondan şunu yakaladı da. Uşa yine bitti pasporttaki nomini sağlı uzgatırıp, milletini uzgatırken bilen aslında şunu bulup olmayı, doğru mu? Gap dilde, gap kalpde. Odam qarzda o'zgarmasa, u pasporti hech narsa emas u. 100 dollar bilan o'zgartirib bo'lgan narsa u. Shuning uchun men aytmoqchimanki, oson tutmasinlar xirurg akamiz. O'z vatanlarida turib, odamni o'z vatanida devorlar ham yordam beradi-da. O'z vatanida turib, bir musofir, o'zbek millat do'stlarimizga hech qachon oson tutmasin.
Ozodlik radiosiga bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz jamiyat va qonun rukniga. Jamiyat va qonun ruknining bugungi sonida uning muallifi Sarvar Usmon eshittirishning so'nggi sonlaridan ba'zilari qahramonlari bilan bog'liq mojarolarga qaytadi. Bugungi eshittirishda Jizzax viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i senator Quroqboy Ergashev ishtirok etadi. Marhamat, tinglang.
Voy, qani onamdan qolgan Xitoyi kosa?
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. Yangi 2013-yil arafasida jamiyat va qonunning so'nggi sonlari qahramonlariga qaytmoqchimiz. 1-2 yillik tanaffusdan keyin qayta tiklangan eshittirishimizning so'nggi sonlarida o'zlarini haq-huquqlari toptalgan deb bilgan mahalliy idoralar va sudlarda o'sha huquqlarni qayta tiklay olmaganidan zorlanib, ozodlikka murojaat qilgan bir qator o'zbekistonliklar haqida hikoya qildik. Xo'sh, eshittirishlarimizdan so'ng nima o'zgardi? Ularning ishiga birov aralashdimi? Bu savollarga jamiyat va qonunning ba'zi qahramonlari misolida ha deya olsak, boshqalari misolida bunday deya olmaymiz. Senator Ergashev nima dedi? Jizzax viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i, Oliy Majlis Senati a'zosi Ergashev Quroqboy Ergashevich noyabrda efirga uzatilgan eshittirishda tilga olingan edi. Saytimizda jizzaxlik direktor 1 yilda 4 marta ishdan bo'shatildi degan sarlavha ostida e'lon qilingan eshittirishning asosiy qahramoni esa Zarbdor tuman 2-chi ixtisoslashgan davlat umumta'lim maktabining sobiq direktori Izzatoy Qurbonova edi. Sobiq direktor ishsiz yurgani, uni hatto farroshlikka ham ishga olishmayotgani, 1 yilda 4 marta ishdan bo'shatilib 3 marta qayta tiklangani, barcha ko'rgiliklari ortida viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i Oliy Majlis Senati a'zosi Quroqboy Ergashev turgani to'g'risida aytib bergan edi. Senator bilan o'z vaqtida bog'langan, biroq savollarimizni bera olmagan edik. Quroqboy Ergashev bilan 27 dekabr kuni bog'landik.
Bu senator Ergashevmi?
Ha?
Domla, radiodan telefon qilyapman, Ozodlik radiosidan. Bir oycha oldin gaplashgan edik Izzatoy Qurbonova bo'yicha. Siz Toshkentga ketayotgan vaqtda men siz bilan bog'langan edim. Keyinroq gaplashaylik dedingiz, shu bilan keyin tusholmadim sizga. Shu masala nima bo'ldi? Izzatoy Qurbonovaning masalasi nima bo'ldi deb so'ramoqchi edim.
Ha, u kishi
ishga tushlandi.
U kishini siz bilasiz, viloyat fuqarolik ishlari bo'yicha sudning qarori bilan ishdan olingan-ku u kishi.
Yo'q, u kishi 4 marta ishdan olinibdi, 2-3 marta qayta tiklanibdi. Bitta vazifani o'zidan 4 marta ishdan olinibdi va u kishi sizni ayblayapti-da. Ayblagan o'shanda eshittirish qilganmiz.
Aha.
Endi Izzatoy Qurbonovani aybi nimadan iborat? U kishiga hatto farroshlik qilishga ruxsat berilmayapti ekan. Ishsiz qoldi-da.
Yo'q, u kishiga o'sha fuqarolik ishlari bo'yicha sudning qarori chiqqandan keyin ishdan olindi deb. Kishiga ish taklif qilganmiz. Endi u kishining haqqi o'sha maktabga borib ishlash. O'sha maktabda deydi, men ishlashim kerak deydi. Ya'ni u maktabga borib ishlaydigan bo'lsa, bu yerdagi sog'lom muhit umuman o'qituvchilar xohlamayapti uni u yerga ishlashga. Maktabida o'qituvchilar bilan gaplashdi. Ishlasin, o'qituvchi o'zining fanidan dars bersin, qatiyabi desa, o'qituvchilar bor deydi. O'qituvchilar bir 20ga yaqin ariza tushgan respublikaning hamma tashkilotlariga kishining ustidan. Shundan keyin u kishi qayta ko'rilib, tekshirilib, Xalq ta'lim vazirligining kollegiyasida ishdan olingan u kishi.
Yo'q, bo'pti. Domla, men sizga ishondim ham deylik, lekin nima uchun bitta vazifadan bir yilning ichida 4 marta ishdan olinadi, siz o'zingiz yana ishdan olasiz-da, yana qaytarib tiklab qo'yibsiz, 3 marta qayta tiklagansiz-da, buni qanday izohlaysiz?
Bir ikki og'iz so'z bilan izohlashim mumkin u kishining haligisini. Nima uchun shunday bo'lgan?
Ha, marhamat.
Kishini kollegiyada ko'riladi, masalasi haqiqatda kompyuterda yo'q qo'yganligi va ichki ijro intizomida bo'lishmaganligi sababli ishdan olinadi. Viloyat xalq ta'lim boshqarmasi buyruq chiqaradi. Lekin u kishi buyruq chiqqan kunidan bir 3-4 kun oldin orqada ragini nimaga kasallik varaqasiga chiqadi. Bir haftalik kasallik varaqasiga chiqadi. O'sha buyruq chiqadi, masalan, bugun sizlarga 25-chi, misol uchun. 25-chi sinf kuni buyruq chiqadi. 22-chi kunidan buyruq balishni oshirib oladi. Lekin biz u kishini maktabida borib, yig'ilish qilib, qallagan qarorni o'qib berib, u kishini maktabda ko'rib, ishda ekanligini bilib, buyruq chiqaramiz. Lekin boradidagina 3 kun orqada, 3 kun oldin bir haftada buyruq kasallik varaqasiga chiqib oladi. Kasallik varaqasiga chiqqandan keyin asab o'yishmasiga ariza yozadim. Men kasallik varaqasini yedim, meni nohaqdan ishdan bo'shatdi. O'sha Xalq ta'lim vazirligining kollegiyasida, ko'chma kollegiyasida, Jizzaxda o'tkazilgan kollegiyada ham opa zaldan qatnashgan. Vazir bilan gaplashgan. Lekin o'sha tishlarni u kishi 3 kun orqada qildidagi, 3 kun keyin yana qildidagi, o'sha buyruq chiqqan kundan kasallik varaqasiga chiqib oldi. Ko'rasiz, zalda o'zi vazir bilan gaplashdi, u yerda bir 800ga yaqin odam qatnashdi. Maktab rahbari, ta'lim muassasasi rahbarlari. 18-dan yana adashmasam, hozir men ko'chada edim, uzr so'rayman, sizdan noto'g'ri gapirdim. 18-inchi tishlar kuni edi buyruq kollega o'tdi. U kishi 15-inchidan kasallik varaqasini to'g'riladi. 21-chi tishlagacha bir haftalik. Endi kasab uyushmasiga yozadi, men noto'g'ri bo'shatdim deb, haqiqatdan kasallik varaqasini olib kelgandan keyin u kasab uyushmasiga olib boradi kasallik varaqasini. Mana dedi, men kasallik varaqamda men noto'g'ri bo'shatdim dedi. Shundan keyin qaytadan tiklab berishga majbur bo'lganmiz. Ikkala to'rt holatda emas, ikki holatda shunday bo'lgan. Uchinchi holatda keyin viloyat fuqarolik ishlari bo'yicha viloyat sudiga murojaat qilganman o'zim. Mana shunday bo'ldi, kasallik varaqasini chiqarib olyapti u kishi, ishdan olingan, to'g'ri bo'shatilgan, lekin kasallik varaqasiga chiqib olganim uchun ishga qayta tiklanyapti. Shundan keyin u kishini qayta tiklashga majbur bo'lgan, ikki holatda ham, ikkinchi holatda ham fuqarolik ishlar sudiga berildi, kasallik varaqasini tekshirib ko'rib, noto'g'ri ekanligini bilgandan keyin u kishi fuqarolik ishlari, viloyat fuqarolik ishlari bo'yicha sudi u kishini bildirimni to'g'ri deb topib, boshqatdan ishdan bo'shatdi.
Ha, xo'p.
U kishiga 2 marta taklif berdik. Ishlash uchun mana shu maktabda ish bor, uyimiz yo'q. Yo'q, faqat o'qishi direktor bo'lish kerak shu maktabga.
Jamiyat va qonun eshittirishi savollariga Jizzax viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i, Oliy Majlis Senati a'zosi Quroqboy Ergashev javob berdi. Senatorning gaplaridan sobiq direktorga beradigan savollar paydo bo'ldi va Izzatoy Qurbonova bilan bog'landik. Lekin telefon aloqasi o'ta sifatsiz bo'lgani uchun u kishi bilan gaplasha olmagach, Qurbonova bilan bog'liq mojarodan xabari bor inson huquqlari himoyachisi Ziyodulla Razoqovdan qisqagina informatsiya ola bildik. Uning aytishicha, Qurbonovaning ishi 2 kun oldin Oliy suddan Jizzaxga qaytib keldi.
Qurbonova Jizzaxdan, o'sha Jizzax viloyatidagi barcha fuqarolik instansiyalaridan norozi bo'lib, xatoda uyushmaning qanday harakatlari bilan Oliy sudga o'tkazish muddatlari nomiga shikoyat arzasi murojaat qilgan edi. Shikoyat arzasi qanoatlantirib, bundan 2 kun oldin Oliy suddan Jizzax viloyat sudiga qaytib ko'rib chiqish ishi
jo'natildi, dedi Ziyodulla Razoqov.
Endilikda Zafar Qurbonovaning o'sha manfaatlarini va uni bergan bo'lgan narsalarini viloyat fuqarolik ishlari sudida qayta ko'rib chiqish tizimlashtirilgan. Bu menimcha albatta bayramdan keyin ko'rib chiqsa kerak degan taxmin bilan o'tiribdi.
Demak, jamiyat va qonun eshittirishi ishsiz qolgan Jizzaxlik maktab direktori Izzatoy Qurbonova bilan bog'liq mojaroga yana qaytadi. Jamiyat va qonunning so'nggi sonlari qahramonlaridan ba'zilari bilan bog'liq mojarolarga qaytayapmiz. Jahongirni topib bo'lmayapti. 1983-yilda tug'ilgan farg'onalik militsiya kichik serjanti Jahongir Nazarovning ko'rgiliklari to'g'risida Jamiyat va qonunning dekabrning boshidagi sonida hikoya qilgan edik. Eshittirish sarlavhasiga Jahongirning Davlat avtomobil nazoratiga ishga kirish uchun 7000 dollar uzatish kerak degan gapini chiqargandik. Davlat avtomobil nazorat xizmat xodimi bo'lib ishlagan Jahongir Nazarov ozodlikka arz qilar ekan, 2007-yili ishdan olishgan, tinimsiz shunaqa problemalar, azob-uqubat, bosim ostida 5-6 marta ishdan olib, 5-6 marta ishga qo'yishgan, mana hozir ham ishdan olishgan, prokuratura hammasi til biriktiryapti degan edi. Eshittirish davomida Jahongir Nazarov davlat avtomobil nazorati tizimidagi korrupsiya to'g'risida qator ma'lumotlarni aytib bergandi. Nazarovning ishini o'rganar ekanmiz, uning bevosita rahbari Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi davlat avtomobil nazorati xizmati boshlig'ining birinchi o'rinbosari Ravshan Tojiboyev bilan ham gaplashgandik. U Nazarov to'g'risidagi savollarimizga javob berar ekan bunday degan edi.
Albatta, ichib olib, mast holatda, formada to'polon qilib, urib, zamna suvdilarni, maxsus ishlatilarni urgan batta bu. Bunga keyin 277 chasmdan ish qo'zg'atilgan prokuraturada.
U aytayapti,
prokuratura ish qo'zg'atilib, uni ustidan buristan yozib, ag'da-bag'da yurdi. Hozir u qidiruv e'lon qilingan, prokuratura tomonidan qidiruv e'lon qilingan bunga.
Degan edi. Jahongir Nazarov to'g'risidagi eshittirish efirga uzatilganidan beri 20 kundan ko'proq vaqt o'tdi. Bu orada bir necha bor, so'nggi marta 27-dekabr kuni Jahongir bilan bog'lanishga harakat qildik, lekin harakatlarimizdan naf chiqmadi. Shundan so'ng Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi kadrlar bo'limi bilan bog'landik. Bo'limning o'zini tanishtirmagan xodimi bilan o'rtamizda mana bunday savol-javob bo'lib o'tdi.
Jahongir Nazarov degan yigit haqida bir eshittirish qilgan edik. Men Ravshan Tojiboyev bilan ham gaplashganman. Nazarovning ishi nima bilan bitdi? Uni qidiruvda deyishyapti, ushlandimi?
Farg'ona shahar prokuraturasi ish qo'zg'agan unga.
U gaplardan hammasidan xabarim bor. Biz eshittirish qilganmiz. Endi shu qidiruvda deyishuvdi, Ravshan Tojiboyev aytuvdi. O'zim topolmayapman.
Endi jinoyat qidiruv bolalari biladi, qidiruv bo'lgan bo'lsa jinoyat qidiruv bolalari biladi, mana uni aloqam yo'q unga.
Uni qo'lga olingani olinmagandan xabaringiz yo'q, ha?
Yo'q, xabarim yo'q, men nima dedim? Kasmirovga dedim.
Nazarovning sobiq bevosita rahbari Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi davlat avtomobil nazorat xizmati boshlig'ining birinchi o'rinbosari Ravshan Tojiboyevdan ham, Farg'ona shahar prokuraturasidan ham ma'lumot olishning iloji bo'lmadi. Demak, 1983-yilda tug'ilgan farg'onalik militsiya kichik serjanti Jahongir Nazarovning ishiga ham keyingi eshittirishlarimizda qaytishga harakat qilamiz. Jamiyat va qonun eshittirishi edi, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Muhtaram tinglovchi, jamiyat va qonunning bugungi sonida uning muallifi Sarvar Usmon. Demak, so'nggi sonlarda ba'zi qahramonlar bilan bog'liq mojarolarga qaytdi. Xususan bugungi eshitirishda Jizzax viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i senator Quroqboy Ergashev ishtirok etdi. Muhtaram tinglovchi, jamiyat va qonun rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.